Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri, 10 martie. La microfon Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. La capitolul vreme nu sunt așteptate schimbări radicale azi. Șovăielnic, primăvara își intră în drepturi, deocamdată fără prea mult caracter. Cerul va fi preponderent senin, iar soarele va dilua cu greu frigul nocturn.
Temperaturile sub pragul de îngheț din timpul nopții vor urca la amiază până la maxim 8 grade în sud și 6 grade în nord. Joi vremea va rămâne neschimbată, iar vineri ar putea să cadă pe arii izolate Lapoviță.
Partidul Socialiștilor va convoca joi executivul politic pentru a decide acțiunile ulterioare în condițiile în care președinta Maia Sandu nu a demarat noi consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Experții sunt de părere că în actualele împrejurări, spațiul de manevră atât al socialiștilor conduși de Igor Dodon, cât și al Maiei Sandu sunt limitate și cel mai probabil se va ajunge din nou la Curtea Constituțională. Ce ar trebui să înțeleagă legătura din această confruntare dintre instituția prezidențială și cea legislativă, un punct de vedere al jurnalistului Constantin Olteanu în minutele următoare.
În partea a doua a ediției difuzăm realitatea cotidiană, luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Azi despre moldovenii care continuă să nu respecte regulile sanitare în timp ce alte state reimpun lockdown-uri adevărate. Va urma jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok despre abuzurile sexuale care zguduie Biserica Romano-Catolică din Germania.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. În Republica Moldova s-au înregistrat marți alte aproape 900 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care 40 la angajați din sistemul sanitar. Astfel, bilanțul cazurilor de COVID se apropie de 200.000. Au fost înregistrate și 21 de decese legate de COVID-19. Bilanțul fiind de aproape 4.150 de decese de la izbucnirea pandemiei. Premierul interimar Corneliu Ciocoi a spus că guvernul său a identificat mijloace financiare pentru achiziția 1 milion de doze de vaccin COVID-19. Potrivit unui comunicat, premierul a făcut declarația marți la o ședință convocată din nou de președinta Parlamentului Socialista Zinaida Greceani cu participarea membrilor guvernului. Modalitatea procurării vaccinului mai urmează să fie stabilită, dar la ședința de marți a fost luată în discuție posibilitatea derogării de la legea privind achizițiile publice, un lucru care este necesar pentru că actualul guvern este un guvern interimar, a explicat Ciocoi și săptămâna trecută într-un interviu cu Europa Liberă, pe care desigur îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Ministerul Sănătății a lansat o platformă guvernamentală online pentru informarea din prima sursă despre procesul de vaccinare împotriva COVID-19 pe fundalul criticilor că vaccinarea medicilor decurge prea lent. Platforma se numește vaccinare.gov.md și mai conține întrebări și răspunsuri despre vaccinare, îndemnând populația să se informeze din surse oficiale și sigure. Potrivit datelor publicate deja, 5.174 de lucrători medicali au primit prima doză de vaccin de la începutul campaniei de vaccinare. Republica Moldova a putut lansa vaccinarea datorită unei donații de vaccin AstraZeneca făcută de România, urmată de o donație prin platforma internațională COVAX. În total, Republica Moldova dispune în acest moment de 36.000 de doze de vaccin AstraZeneca. Ministrul Sănătății al Ucrainei, Maxim Stepanov, a denunțat marți o isterie antivaccin în țara sa, deplângând încetinarea procesului de vaccinare împotriva COVID-19 și îndemnând personalul din sistemul sanitar să se vaccineze. Ucraina și-a început campania de imunizare pe 24 februarie, după ce a cumpărat peste 500.000 de doze de vaccin AstraZeneca produse în India. Se pare că pe rețelele de socializare mai ales au apărut foarte multe comentarii pe tema faptului că vaccinul care există acum în Ucraina a fost produs în India și nu în Occident, deși India este unul dintre cei mai mari producători farmaceutici din lume, cu o veche tradiție, iar platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății va distribui în toată lumea, în majoritate, vaccinuri AstraZeneca produse în India. Cetățenii români din Republica Moldova se pot vaccina și în România, chiar dacă nu au buletin. Un oficial al Ministerului Sănătății de la București a explicat Europei Libere că tot ceea ce contează este codul numeric personal sau CNP, un număr pe care îl are orice cetățean român și care apare și pe pașaport atunci când acesta este singurul act cu care se poate legitima. Din 15 martie în România începe înscrierea pentru etapa a treia de vaccinare, care cuprinde întreaga populație. Luni, într-un interviu cu TV8, ambasadorul României la Chișinău fusese primul care vorbise despre această posibilitate pentru cetățenii moldoveni care au și cetățenia română. Dar ulterior apăruseră neclarități legate tocmai de necesitatea unei cărți de identitate pentru înscrierea la vaccinare. Între timp, în România s-a anunțat că de săptămâna viitoare poate fi obținut electronic adeverința de vaccinare anti-COVID-19, o adeverință care poate fi descărcată din Registrul Electronic Național al Vaccinărilor. În ultimele 24 de ore, România a înregistrat un număr record de noi infecții cu coronavirus, dar președintele Klaus Iohannis a asigurat că nu se va impune un lockdown cu ocazia sărbătorilor de Paște. Marți a fost raportat aproape 5.000 de cazuri noi. În același interval s-au înregistrat 93 de decese, în vreme ce în secțiile de terapie intensivă se află internați peste 1.100 de bolnavi în stare gravă, un alt record pentru ultimele luni. China continuă genocidul împotriva minorității musulmane a uigurilor din provincia vestică Xinjiang, se arată într-un raport al Institutului New Line pentru Strategii și Politici de la Washington, centru independent de analiză. Într-un raport dat marți publicității, se arată că autoritățile chineze încalcă toate articolele Convenției Internaționale pentru Prevenirea Genocidului, adoptate la Geneva după al doilea război mondial, convenție care definește genocidul drept un act intenționat de distrugere sistematică a unui grup etnic, național, rasial sau religios.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Aici puteți urmări și documentarele din seria Pur și Simplu. Cel mai recent este despre dependența de droguri și istorii ale oamenilor care au scăpat de ea.
Pur și Simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1. În prima miercuri a lunii, la ora 21:20, și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Beceslav Tutunaru. În continuare, vă propunem un interviu realizat de colega noastră Valentina Ursu cu jurnalistul Constantin Olteanu despre criza politică prelungită și ce trebuie să înțeleagă alegătorii din această confruntare dintre instituția prezidențială și cea legislativă.
Puțin sunt totuși cei care pot înțelege până la capăt ce se întâmplă. Mulți dintre cetățeni doar preiau niște mesaje, preiau niște frânturi de discursuri, repetă ceea ce au auzit la vecini. De multe ori situația nu este analizată având suficiente informații, având suficiente dovezi că cineva a făcut una și nu a făcut alta, că cineva a spus una și nu a spus alta. Pe de altă parte, cineva chiar profită de acest lucru și își orchestrează acțiunile, anume ținând cont de faptul că cetățeanul nu este informat. Se tirajează minciuni, se spun fel de fel de lucruri care mai mult derutează decât ar orienta cumva cetățeanul în acest labirint destul de stufos.
Dar credeți că totuși ar exista voință politică ca să fie creată și formalizată o majoritate parlamentară astfel încât să nu aibă ce reproșa președinta Maia Sandu?
O majoritate formalizată, înclin să cred că se va forma în funcție de interesele pe care le au fiecare partid. Nu știu dacă toți cei care vor forma această majoritate vor fi ghidați de interesul național și nu de alte interese. Unii vor accepta formalizarea unei majorități pentru a merge înainte cu proiectul său politic, alții pentru a-și apăra spatele sau pentru a amâna niște implicări ale justiției în treburile lor. Până la urmă, motivele sunt diferite, dar așa cum sunt ele diferite, ar putea genera o majoritate.
Maia Sandu insistă că odată cu expirarea termenului de 23 martie ar putea să depună o sesizare la Curtea Constituțională pentru a se pronunța în alta curte dacă au fost sau nu întrunite condițiile necesare pentru declanșarea alegerilor anticipate. Dacă se ajunge la judecata alegătorului, se schimbă mult situația de după alegeri în comparație cu cea care este astăzi în forul legislativ?
Nu știu dacă este corect să spui că alegerile nu ar avea rost. Altceva e că nu poți să nu ții cont de contextul pe care îl trăim și că acest context nu poate fi schimbat odată cu organizarea alegerilor anticipate. Structura clasei politice de la noi este una care nu poate fi schimbată peste noapte. Vor fi niște mici modificări de cifre, poate chiar vor apărea niște nume noi prin Parlament, o fracțiune care nu a mai fost, dar până la urmă nu vor avea capacitatea să schimbe și chiar îndrăznesc să spun lucrurile în direcție pe care și-ar dori o Maia Sandu. Acesta este contextul, aceasta este structura clasei politice și ea nu poate fi schimbată în termeni reduși.
Dar care este direcția pe care și-o dorește Maia Sandu?
Eu nu știu de ce încă se părăște de la rezultatul pe care Maia Sandu l-a înregistrat în alegerile prezidențiale. Dacă e așa, dar presupun că e așa, atunci e un punct greșit și nu sunt eu primul care spun lucrul acesta. În alegerile prezidențiale nu au votat atâția oameni distinct pentru Maia Sandu, dar au votat și împotriva cuiva, împotriva lui Igor Dodon. Eu vreau să vă mai spun o chestie, că nici chiar împotriva lui Igor Dodon nu pot spune că s-a întâmplat lucrul ăsta, deoarece ultima perioadă de guvernare a Partidului Socialiștilor s-a suprapus cu această criză sanitară, criză pandemică, iar criza pandemică a dărâmat mai multe guverne. Și nu știu dacă este treaba cetățeanului în întregime sau guvernarea proastă a socialiștilor. Această criză i-a lăsat pe mulți fără lucru, i-a lăsat pe mulți fără studii, fără bani, fără nu știu ce. Și nu știu dacă întotdeauna s-a dat vina explicit pe criză, mai ales când în această criză sanitară s-au organizat și alegeri, s-a dat vina pe guvernare. Și atunci guvernarea a fost doborâtă.
Dar totuși, după ce Maia Sandu a preluat mandatul, a urmat demisia guvernului Chicu. Atât premierul de atunci, Ion Chicu, cât și Igor Dodon și Zinaida Greceanu au spus într-o voce că această demisie trebuie să precedeze alegeri parlamentare anticipate.
Mie îmi pare că există și un discurs politic după care nu neapărat urmează și fapte. Există niște discursuri de conjunctură, de moment, există niște discursuri care au doar scopul de a deruta pe adversarul politic. Faptul că toate acestea le aude cetățeanul nu-i deranjează pe nimeni. Există doar această luptă între socialiști și PAS și Maia Sandu și în această luptă se folosesc diferite arme.
Lupta e mai crâncenă atunci când e vorba despre depășirea crizei politice sau crizei sanitare de această pandemie de COVID-19?
Eu personal tem mai mult de efectele acestei crize sanitare decât de efectele unei crize politice. Am văzut aceste cozi de ambulanțe la centrul expozițional Moldexpo. Am fost surprins de atât de multe ambulanțe care țipau de se rupea membrana în ele, ceea ce înseamnă că această criză devine tot mai acută și mai agresivă. Situația în care o avem, eu o compar de obicei cu o situație în care doi oameni într-un avion joacă cărți, avionul se prăbușește, iar unul din ei se bucură că câștigă sau că are cărți bune în mână. E stupid și e straniu, e dureros să gândești în felul acesta, să cauți avantaje într-o asemenea situație, să vrei să ieși învingător dintr-o asemenea situație. Moldova nu este statul care ar avea regim de autopilot. Moldova este statul care trebuie dirijat, dar să privim separat spre criza politică și spre criza sanitară este greșit.
În opinia dumneavoastră, cum ar putea statul să depășească această incertitudine în care s-a pomenit?
Aveți în vedere incertitudinea
politică.
Că nu prea se văd soluții. Cred că, deși nu știu dacă lucrul acesta până la urmă este în defavoarea președintei Maia Sandu, cred că ar trebui un guvern care să gestioneze situația pe care o avem ca să ieșim cât de cât bine, ca ulterior să aibă cine rezolva problemele de natură politică.
Tocmai deputații din Pro-Moldova au propus acordarea împuternicirilor suplimentare unui executiv demisionar. Guvernul se poate semna acorduri internaționale. Acest scenariu a fost avansat ceva mai devreme și de către socialiști. S-ar putea ăsta să fie deznodământul?
Da, s-ar putea să fie acest deznodământul. Până la urmă, e nevoie de acest guvern ca cel puțin să nu ajungem în august când se vor termina resursele. Am înțeles că resursele noastre financiare sunt în iulie-august, că ulterior nu mai avem mijloace pentru a achita plăți, salarii.
Dacă se leagă tei de curmei pentru Europa Liberă, într-un interviu premierul interimar Aurel Ciocoi zicea că și până la finele anului s-ar putea să fie achitate pensiile, salariile.
Eu nu știu cum pot să legi tei de curmei într-o situație atât de imprevizibilă. Noi mâine poimâine ne putem trezi iarăși blocați totalmente, cu toată lumea ținută în casă, cu toate producerile staționate. Care tei îl vom lega de curmei? De unde bani? Lumea va rămâne fără salarii. Aici nu este Statele Unite să-i dea cetățeanul câte $1,200 pe lună sau o dată la două luni. Aici nu a primit nimeni nimic. Este greu de avut siguranța unui viitor cât de cât previzibil.
Societatea e dezbinată și aceste neînțelegeri din vârful puterii aprofundează și mai mult această scindare a societății. Încotro Moldova?
Situația care o trăim este una destul de grea cu această boală. E una în care are unele componente ale stării de război, iar o stare de război un pic schimbă gândirea oamenilor și îi face mai puțin agresiv unul față de altul. Alte valori sunt puse în față și nu știu dacă trebuie să continuăm chiar atât de convinși pe opțiunile noastre politice și de altă natură. Totuși există niște probleme pe care trebuie să rezolvate la început, ca ulterior să vedem de ce culoare ne sunt pantalonii pe care suntem îmbrăcați.
Cine poate să ajute Republica Moldova în asemenea condiții? Poate veni un ajutor din afară? Așa cum s-a întâmplat în 2019, atunci când au fost aduse la masa de tratative forțele de stânga și de dreapta ca să formeze o alianță și să fie alungat Plahotniuc și să se meargă mai departe?
Nu cred că poate fi repetată situația din 2019. Probabil există soluții aici în interior, adică există actori în interior care ar putea rezolva această problemă care o avem noi. Doar că e nevoie ca, într-adevăr, să se dorească acest lucru, dar nu perpetuarea unor situații de care nu ne putem rupe sau contrabandarea amânărilor ședințe de judecată sau nu știu ce acolo.
Dar tot dumneavoastră ați spus că interesele ar fi diferite, s-ar deosebi ale celor care sunt astăzi, inclusiv în Parlament.
Interesele pe termen lung sunt diferite, dar trebuie să găsim cel puțin pe termen scurt interese care ne-ar putea apropia.
Pe cine trebuie să apropie acum interesele comune? Care ar fi forțele care ar putea să ajungă la un compromis?
Cei care matematic ar putea constitui o majoritate, cel puțin matematic. Eu vorbesc intuind ce se poate întâmpla, dar nu vorbesc ceea ce mi-aș dori. Sunt lucruri diferite atunci când spun că s-ar putea constitui, să zicem, din socialiști, Pro-Moldova, cine mai este acolo. Deși eu văd ca posibil acest lucru, dar nu ca o opțiune pentru care aș opta.
Păi asta e problema cea mai mare. Toți o văd ca o opțiune, dar nimeni nu ar agrea-o, nu ar fi de acord să fie.
Bine, admitem că avem alegeri anticipate și vine în Parlament, o să fie socialiști, o să fie partidul nostru, o să fie Șor și democrații, cel puțin eu pun la îndoială, o să fie PAS-ul și atunci pe cine dintre toți aceștia va alege PAS-ul ca să-și realizeze proiectul?
Credeți că cetățeanul nu o să-i treacă prin sită pe cei care urmează să ajungă în următorul parlament dacă se decide declanșarea anticipatelor?
Vedeți că cetățeanul nostru îi plac becurile? El alege becurile.
Adică iluminarea stradală.
Da, el nu alege o perspectivă care ar însemna justiție, nu alege ceea ce ar însemna studii, educație, sănătate, instituții credibile și funcționale. El are mica, marea bucurie că merge în caloși și nu pășește în noroi.
Dar dacă justiția și-ar face treaba, lucrurile ar fi mai clare, inclusiv în Parlament?
Da, ar fi mai clare în Parlament dacă lucrul acesta le-ar face justiția, dacă lucrul acesta le-ar face legea, dacă noi ne-am teme de lege, dar nu de cel care o citește, ar fi cu totul altceva. Dar deocamdată justiția înseamnă o persoană anume și odată cu schimbarea acestei persoane, justiția e altfel. Dese cazurile sunt când doamna asta legată la ochi, care spunem noi justiție, îmi pare că vede, totuși nu e chiar totalmente legată la ochi.
Doamnelor și domnilor, a fost jurnalistul Constantin Olteanu în dialog cu Valentina Ursu.
Continuăm cu revista Prese. Radio Chișinău analizează cu experți cum ar putea evolua criza politică. Analistul Veceslav Berbeca consideră că în actualele condiții spațiul de manevră atât al PSRM cât și al Maia Sandu sunt limitate și cel mai probabil se va ajunge din nou la Curtea Constituțională. Citez, odată cu expirarea termenului de 23 martie la care s-a referit președintele Maia Sandu, va fi depusă o sesizare la Curtea Constituțională pentru a se pronunța dacă au fost sau nu întrunite condițiile necesare pentru declanșarea alegerilor anticipate, crede Berbeca. Un alt analist politic, Anatol Țăranu, crede și el că actuala criză politică poate fi rezolvată doar la Curtea Constituțională sau sub presiunea străzii. Citez, este o situație foarte gravă și eu continui să cred că finalul ar putea fi determinat de stradă, afirmă Anatol Țăranu. Radio Chișinău mai informează că procesul de vaccinare anticovid decurge lentă în Republica Moldova. Doar ceva mai mult de 10% din angajații sistemului de sănătate ar fi fost vaccinați până la începutul acestei săptămâni. Un număr mult prea mic pentru a proteja medicii, iar procesul de imunizare este lent, consideră expertul internațional în sănătate publică Ala Tokarciuk. Citez, noi avem astăzi în sistemul medical peste 50.000 de angajați și am administrat doar 5.000 de doze, mai puțin de 10%. 3 zile am vaccinat, apoi am făcut pauză. Aceste pauze nu sunt binevenite. Ar trebui să vaccinăm 7 din 7 pentru că noi ne dorim un rezultat, a menționat Ala Tokarciuk. Autoritățile iau în calcul ca vaccinarea să aibă loc și în zilele de sâmbătă și duminică, precizează coordonatoarea Programului Național de Imunizări Ninel Revenco. Ziarul de gardă precizează că pe 7 și 8 martie nu a fost imunizat niciun lucrător medical, din motiv că în aceste zile în spitale nu au fost identificate câte cel puțin 10 cadre medicale care ar fi putut fi vaccinate. Citesc, trebuiau identificate cel puțin câte 10 persoane în instituții, deoarece într-un flacon sunt 10 doze care trebuie administrate în timp de 6 ore. Nu au fost suficienți angajați duminică și luni, din motiv că unii care erau la muncă deja au fost vaccinați, iar alții aveau zi liberă, explică medicul epidemiolog Alexei Ceban. Situația cu privire la infectările cu COVID-19 este scăpată de sub control, iar sistemul medical ar putea intra în curând în colaps, atenționează Angela Paraschiv, șefa departamentului epidemiologie al Universității de Medicină, citată de Agora.md. Din cauza numărului mare de solicitări, ambulanțele nu reușesc să ajungă la toți pacienții care solicită ajutor. Citez, ambulanța nu vine pentru că ea știe că în spitale locuri nu sunt și decât să vină la pacient și să spună că mă scuzați, dar locuri nu sunt, nici nu vine. Doar dacă are programat deja un loc, atunci ambulanța o să vină. Deci sistemul medical intră în colaps total în curând. Din păcate, populația noastră nu înțelege că într-adevăr situația este scăpată de sub control. Doar o responsabilitate din partea fiecăruia o să ne ajute să ieșim din această situație, declară Angela Paraschiv. În articol se mai precizează că spitalele din Chișinău nu mai dispun de locuri disponibile pentru persoanele infectate cu COVID-19. Paturile se eliberează din contul pacienților externați sau a lucrătorilor medicari care își cedează locurile de odihnă. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Este bilă politică în noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Deși se descurcă mai bine cu vaccinarea decât Republica Moldova, mai multe țări europene reintră zilele astea în lockdown. Estonia intră în carantină pentru o lună, deși situația nu e mai rea decât în Moldova. La o populație de 2 milioane, estonienii au circa 1.000 de infectări pe zi. Moldova are aproape 3 milioane și 1500-1800 de infectări pe zi. E cam aceeași poveste, doar că RME e mai temătoare când e vorba de carantină. Finlanda a intrat de marți într-o carantină pentru 3 săptămâni, după ce Parlamentul a aprobat luni o propunere guvernamentală de închidere temporară a cafenelelor, barurilor și restaurantelor. Veți spune că și în Moldova au fost închise școlile pentru 2 săptămâni. Așa e, dar ăsta e cam tot lockdown-ul moldovenesc. S-a încercat închiderea centrelor comerciale în weekend, dar după protestele comercianților s-a renunțat la idee, iar dacă luăm în considerare numai un aspect, felul în care moldovenii poartă măștile, înțelegi dintr-o dată că aici nici nu miroase a lockdown. Moldoveanului îi place să poarte mască sub nas sau sub bărbie. Un coleg de breaslă m-a năucit de unezi cu un argument, ci că ei își pot permite lockdown-uri, căci sunt bogați, pe când noi mai săraci trebuie să muncim și să facem bani. Pe bune? Dar poate ar mai trebui pe lângă muncă să mai respectăm și niște norme antiepidemice. Poate ar mai trebui să ne plimbăm mai puțin prin stațiuni balneare și să chefuim mai puțin, dacă tot vrem bani. La cum se prezintă lucrurile în spitalele noastre, în curând vom dori, dar nu vom mai putea să muncim. Colac peste pupăză, vaccinarea decurge aici foarte lent. Duminică în România au fost vaccinați mii de oameni, pe când la noi a fost zi de odihnă. E de presupus că și luni 8 martie nu s-a făcut mare lucru. În Republica Moldova sărbătorile sunt sfinte, chiar și în pandemie.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
De aproape un an mocnește în Germania un nou scandal legat de abuzurile sexuale ale unor preoți catolici din Arhidieceza de Köln. În centrul atenției se află cardinalul romano-catolic Rainer Maria Bölki, căruia îi se reproșează că ar fi tăinuit implicarea unor preoți în astfel de abuzuri din arhidieceza pe care o conduce. O expertiză redactată de un grup de juriști din München în anul 2018 a fost predată cardinalului Bölki. Acesta însă refuză să o publice, afirmând că nu corespunde unor standarde de metodologie. În același timp, arhiepiscopul a comandat o altă expertiză, chipurile mai obiectivă, care urmează să fie dată publicității în cursul acestei luni. După ce presa germană a relatat că Bölki ar fi ascuns în 2015 abuzurile unui preot și nu ar fi informat Vaticanul, mii de catolici au părăsit în semn de protest biserica. În februarie, scria revista de Spiegel, serverul Tribunalului Civil din Köln s-a prăbușit în urma cererilor de ieșire din biserică. Abia în luna mai, relata presa germană, tribunalul va putea primi noi cereri de ieșire. În Germania, taxele pentru Biserica Catolică, respectiv cea evanghelică, sunt încasate direct de către oficiile fiscale. Refuzul de a plăti aceste taxe echivalează cu ieșirea din biserică și trebuie să aibă la bază o decizie a unui tribunal civil. Numeroși clerici și enoriași au cerut demisia cardinalului. Vocile criticilor s-au intensificat după ce de curând s-a aflat despre abuzarea unui băiat în anii 1990 de către un preot. Preotul respectiv s-a sinucis. O parte a presei catolice, desigur, se opune relatărilor critice și susține că cei care îl atacă pe cardinal ar fi dovedit și în trecut că nu sunt amici ai bisericii. Adresându-se publicului, cardinalul Bölki a spus într-un interviu acordat luna trecută postului de radio catolic din Köln, Dom Radio, că el niciodată nu a avut intenția să ascundă ceva.
Ich kann ihr Misstrauen aber verstehen.
În același interviu, cardinalul a cerut enoriașilor să aibă încredere în el. Pot să înțeleg neîncrederea dumneavoastră, totuși mi-aș dori să mă considerați o persoană de încredere, a spus în altul ierarhi.
Vertrauenswürdige Person halten.
Expertul care urmează să prezinte pe data de 18 martie noul raport, scrie Der Spiegel, a descoperit 300 de cazuri de persoane abuzate și a identificat 200 de clerici. Toate aceste cazuri s-au întâmplat din 1975 până în prezent. În studiul din 2018, care cuprinde întreaga perioadă de după anul 1946, se vorbește despre 135 de persoane abuzate în dieceza Köln de către 87 de clerici. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. La ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Libera.